Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.
Ieva Krāle Kūna Purvīšu balvas finālistu vidū ir otro reizi. Pirms 4 gadiem balvai bija nominēts viņas kopdarbs ar mākslinieci Elīnu Vītolu, bet šoreiz ekspertu komisija finālam izraudzījusies viņas personāla izstādi Rīma galerijā 427 jeb 427. Viņa ir arī viena no šīs galerijas dibinātājām. Vairākus gadus vadījusi arī galeriju Low. Krāle Kūna ir studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā un maģistra grādu ieguvusi Sandberga institūtā Amsterdamā. Jau vairāk nekā 10 gadu viņa aktīvi piedalās un veido izstādes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Savā mākslinieckajā praksē galvenokārt veido skulpturālus objektus, ko papildina ar īsiem stāstiem. Un turpinājumā daži amizanti izstādes Rīma objektu stāsti.
Mākslinieks parāda darbu.
Izstāde ir stāsts par negausību, par rīmu. Un šeit redzēt divus rīmus. Viens tā kā sargā ieeju manā ekspozīcijas stūrītī. Un otrs ir sagāzies un salūzis savā negausībā. Un pie tālākās sienas ir redzams video, kurā tas galvenais rīma par to, kā viņš top. Video, kas ir redzams uz ekrāna, es viņu nofilmēju tāpēc, ka man likās, ka varbūt abi rīmas būs uzsprāguši, jo būtiska daļa no izstādes ieceres ir arī tā tehnika, kā viņa ir taisīta, kas ir māla objekti, kas nav dedzināta klasiskā krāsnī, bet dedzināta ārā pie manas darbnīcas. Piepildot viņus pašus ar pagalēm un tā objektiem kļūstot pašiem par savām krāsnīm, kas varbūt ir tā kā arī tas, kā mēs paši dedzinām savī to vēlmi, dabūt kaut ko vēl un vēl, ka tā negausība jau ir paša radīta. Un jā, un es filmēju procesu, kā viņš apdeg un viņš sprāga un plaisāja un rūca un šņāca un īstenībā tas bija pats, man liekas, ka tas ir tas brīdis, kurā tas centrālais objekts īstenībā ir atklājies vispilnīgāk, bet kas skatītājiem tiek nodos tikai caur tādu nekrāsainu video dokumentāciju. Un papildus viņiem vēl ir redzamas miglušķības, tas smagums, kad no rīta ir grūti izkāpt no gultas. Vienā miglušķībā ir vārpas, tā ir tā auglīgā čība, tā ir tā labā kāja, ar kuru tu izkāp no gultas. Un ir tā otra čība, kas ir tā izkāpšana ar kreiso kāju no gultas. Un tā ir saplīsus un salīmēta un piebērta roglēm, kas palikušas pāri no tās degšanas. Un vēl ir 3 maskas. Ir kabacis, Patisona kundze un mazais ķirbītis. Ir tāda latviešu tā dzīves ziņa, kad ir saaudzēts tik daudz, ka vairs pats nevar apēst, un tad tu visiem savu tuvajiem, un vairs jau pat bieži vien netuvajiem, tu uzmācies ar tiem ķirbīšiem un kabacīšiem, un neviens jau viņus vairs negrib, un tā, bet es pārvēcos dzīvot ārpus pilsētas, un cilvēks satiek mazāk, un man neviens vairs neuzmācās ar kabacīšiem un ķirbīšiem, bet es varu viņus izaudzēt pati. Un par to arī ir izstāde, par to, kā tā perspektīva reizē mainās un tās vērtības varbūt mainās. Bet nedomājot ar to, ka es būtu kļuvusi kaut kā labāka, bet drīzāk vienkārši tā kā vairāk novērtējot tās atšķirības. Jo taisot tos māla objektus un tieši šādā veidā es biju ļoti atkarīga no ārējiem apstākļiem. Gan veidojot lielus māla objektus, man ļoti ietekmēja klimats manā darbnīcā. Lai viņi nesašķieptos vai viņi nepārkālistu pārāk, jo es viņus taisīju vasarā, un tad tur nācās arī pārtaisīt, jo viņi bija sakaltuši pa nakti vienkārši, vairs nevarēja turpināt. Un arī dedzinot, tā tehnika bija tik apšaubāma, ka to tiešām nevar uztvert savādāk kā tādu. Es stāvu pretī tam karstiem rūcošajiem objektam, un vienkārši es varu tikai lūgties augstākiem mistiskiem dabas spēkiem, lai viņš neuzsprākst pavisam, un es skatos, kā man lido virsum māla lauskas, un es varu tikai cerēt, ka viņas nelidos tik daudz, ka kaut kas vēl beigās paliks, lai es varētu parādīt arī citiem to, ko esmu darījusi.
Mākslinieks un skatītājs.
Nu, skatītājs ir svarīgs, jo skatītājs ir tas, kas ļauj man to darīt. Jo savanāk es būtu tāds hobijs, nevis īsti nodarbošanās. Bet man, piemēram, nekad nav bijis ļoti svarīgi nodot ļoti precīzi informācijas skatītājiem. Jo man arī pašai, ja es skatos izstādes, es reti, kad sāku ar aprakstu. Man patīk apskatīties un pašai atrast sevi varbūt kaut kādas tās lietas, ko es redzu tajā, kas saistās ar to manu personīgo pieredzi. Un pēc tam, ja ir kādas neskaidrības vai man ieinteresē kaut kāds konkrēts detaļas, tajā brīdī es pievēršos tam mākslinieku aprakstam. Es viņu vienmēr izlasu, tas ir interesanti salīdzināt tās mūsu pieredzes, bet tā pirmā, man liekas, vienmēr ir tā personīgā pieredze. Un arī skatītājiem, tāpēc es parasti dodu tādu poētisku izstādes aprakstu, kas varbūt viņam palīdz vairāk tā kā kaut kādā emocionālā līmenī pietuvoties tam, kur es esmu bijusi tajā punktā, kad esmu radījusi darbus, bet bez tādām ļoti konkrētām atslēgām. Un tas, kā cilvēki lasa to tekstu, tas arī, man liekas, ir ļoti atkarīgs no katra individuālā skatījuma uz pasauli, ko viņš saskata tajā visā. Ja varbūt kāds te redz briesmīgus vēlnus un mošķus, bet citam varbūt tas ir tāds omulīgi atsauc uz, nezinu, 70. Gadu lietišķo mākslu un kaut kas tāds ļoti, kas kā pie omītas. Un man liekas, ka tas ir tas, kā tam ir jābūt. Vismaz tas ir tas, kā es gribu, lai manus darbus redz, ka tu katrs var iet un pieredzēt to izstādi caur savu dzīvi.
Mākslinieks pasaulē.
Protams, ir svarīgi sekot līdz tam, kas notiek. Man liekas, ka ir svarīgi sekot tieši tam, kas notiek pasaulē un skatīt tās vietējās norises tādā pasaules kontekstā. Jo savādāk, ierobežojot sevi, tomēr ļoti maz geogrāfiska pleķīša ietveros, man liekas, var rasties tāds izkropļots priekšstats par to, kāda ir tā mākslas kopaina. Jo tā kā mēs esam šeit tik maz un dzīvojam tik šauri kopā visi, man liekas, ka var ļoti vietējā mākslas dzīvē novērot tādas tendences, kuras arī bieži vien saistās vienkārši ar konkrētu mākslinieku, nu tādu spilgtāku mākslinieku praksi, ka var likties, ka tagad visi taisa tādus darbus, lai gan patiesībā vienkārši ir viens spilgts vietējais mākslinieks. Nu, ja skatās tiešām tikai tādā vietējā kontekstā, ka ir viens spilgts mākslinieks, tad ir, varbūt būs jauni mākslinieki, kas būs, tas būs tas vienīgais, varbūt, ko viņi tikai dzīvē arī tā tiešām redzējuši, ja viņi daudz neceļo vai pārāk daudz neseko līdz tam, kas notiek pasaulē. Un tad liekas, ka visi tagad taisa tādu mākslu, bet paskatoties plašāk, visdrīzāk jau ir dažādas tās. Pirmkārt, ir dažādas, varbūt tādas, nu, formālas kvalitātes tiem mākslas darbiem, bet arī ir ļoti dažādi veidi, kā vispār mākslinieki praktizē mākslu. Ka tas nav tikai viens veids, nav tikai tas no vienas galerijas izstādes uz nākošo galerijas izstādi vai sēžu caurām dienām savā darbnīcā un glaznoju. Tās iespējas ir dažādākas un ka tā praksa varbūt ir kāda. Pie mums, man liekas, ir salīdzinoši maz tādu mākslinieku, bet pasaulē māksliniekam ir diezgan nemateriāls tās prakses arī, ka tev nav jārada viss, ka tu var nodarboties nopietni ar mākslu, bet neradot objektus, kurus var, piemēram, pārdot mākslas muzejam regulāri vai galerijā komerciālā. Nu jā, man liekas, ka skatoties plašāk ir tāda lielāka brīvība. Varbūt tu zinot vairāk, tu vari varbūt vairāk arī paļauties uz savu to iekšējo sajūtu, jo tu zini, ka tas visdrīzāk arī ir tas, kā tu to dari, kad nav jāsako tādiem ļoti striktām vadlīnijām.
Mākslinieks un kritika.
Es esmu Inga Lāce, kuratore un viena no Purvīša balvas ekspertu komitejas loceklēm. Domājot par Ievas Kraules Kūnas praksi un arī konkrēti personāli izstādi Rīma, par kuru mēs viņu izvirzījām Purvīša balvai, man liekas ļoti svarīgi pieminēt, ka šajā izstādē apvienojās viņas tās stiprās puses kaut kādā ziņā, un viena no stiprajām pusēm ir strādāt ar formu, ar materiālu, keramika vai citi materiāli. Un otrs ir strādāt ar tekstu un ar stāstiem, tos stāstus no īstām mitoloģijām kaut kā adaptēt un pievienot humoru un varētu pat teikt tādu varbūt arī bišķiņu sabiedrības kritiku, bet tas nekad nebūs tā ļoti tieši, un tam būs tas tā humora piegarša, un man liekas, ka tieši tajā Ieva Kraukūna ļoti spēcīga. Un tad tajā viņas izstādē rīmas bija ļoti skaidra arī tā divdomība par to, kad, kas tad ir tās rīmas, vai tie esam mēs, kas vēlamies nopirkt jaunākās preces, iegādāties labāko, spīdīgāko un tikai pirkt un patērēt, kaut kā apvienos tas viss ar to praktisko latvieti. Un to taupīgo latvieti dalamies ar kabacīšiem rudenī un cenšamies kaut kā visi kopā ietaupīt. Un man liekas, ka viņa vienmēr atrod lietām tās divas nozīmes. Un tiešām pati atcauž savu to izstādu un materiālu, apskatot šos jautājumus no dažādām pusēm, mākslinieci ļoti labi arī ļauj mums aizdomāties par dažādiem jautājumiem, un, teiksim, varētu teikt, ka izstāde ir tāds estētisks un intelektuāls piedzīvojums, un beigās mēs sākam domāt, jā, kas tad ir pa vidu, varbūt ir kaut kāds vidusceļš starp to negausību un to vēlmi pēc visa jaunā, un to padomju vai kaut kādu tādu nabadzības iedusmotu taupīgumu, jā, un varbūt, ka šīs lietas kaut kā balansējot, mēs varam, tā teikt, neapēst planētu, un tomēr viņā kaut kā kopīgi visu dzīvot. Un, manuprāt, tas ir brīnišķīgi caur kaut kādiem nelieliem elementiem, skulptūrām, instalācijām, visas šīs pārdomas māksliniece uzar skatītājā.
Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.